Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Historias Minimas, μια κοινή πλατφόρμα περιεχομένου με το Radio Panic του Βελγίου. Οι δικτατορίες του Ευρωπαϊκού Νότου, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία. Ένας μικρός θεματικός κύκλος αφιέρωμα από τα 50 χρόνια, για τα 50 χρόνια μάλλον, από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Οι δικτατορίες του Ευρωπαϊκού Νότου στάθηκαν η αφορμή για τη δημιουργία επαναστατικών λαϊκών κινημάτων, ενέπνευσαν την τέχνη και αποτυπώθηκαν σε αυτήν. Η αντίσταση στα χρόνια των στιγνών απολυταρχικών καθεστώτων αποτελεί συστατικό στοιχείο της κληρονομιάς, όχι μόνο των ανθρώπων του Νότου, αλλά και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ένα θεματικό λοιπόν, τρίπτυχο ιστορικό αφιέρωμα στις δικτατορίες του Ευρωπαϊκού Νότου που κατέρευσαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος στην ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Το πρώτο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ έχει τίτλο «Γκουέρνικα». Ήταν η μέρα αγορά στους δρόμους της Γκουέρνικα όταν οι καμπάνες της εκκλησίας της Σάντα Μαρία σήμαναν συναγερμό εκείνο το απόγευμα της 26ης Απριλίου 1937. Άνθρωποι από τις γύρω πλαγιές κατέκλυσαν την πλατεία της πόλης. Κάθε Δευτέρα ήταν πανηγύρι στην Γκουέρνικα, θυμάται ο Χωσέ Μοναστέριο, αυτόπτης μάρτυρας του βομβαρδισμού. Για πάνω από 3 ώρες, 25 ή περισσότερα από τα καλύτερα εξοπλισμένα βομβαρδιστικά της Γερμανίας, συνοδευόμενα από τουλάχιστον 20 μαχητικά, Messerschmitt και Fiat, έριξαν 100.000 κιλά βόμβες υψηλής εκρηκτικότητας, καθώς και εμπριστικές βόμβες στο χωριό, γκρεμίζοντάς το αργά και συστηματικά σε ερείπια. Το δεύτερο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ αυτού του μικρού θεματικού κύκλου του Historias Minimas έχει τίτλο «Η δικτατορία στην Ελλάδα μέσα από τα αρχεία της Deutsche Welle» και θα μεταδοθεί την επόμενη εβδομάδα. Το απριλιανό πραξικόπημα θα βάλει την Ελλάδα στο γύψο, αλλά θα προκαλέσει σοκ στους απόδημους Έλληνες στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Η μεγαλύτερη συσπήρωση εναντίον της Χούντας παρατηρείται στη Γερμανία για δύο κυρίους λόγους. Αφενός, εκεί διαβιούν οι περισσότεροι μεταπολεμικοί μετανάστες και αφετέρου τα γερμανικά συνδικάτα είναι πανίσχυρα, συσπηρώνουν και κινητοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα μέλη τους. Στην Κολωνία βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Deutsche Welle. Το ελληνικό πρόγραμμα του σταθμού, κυρίως από το 1969 και μετά, θα πάρει μια σαφή θέση εναντίον των πραξικοπηματιών και γρήγορα θα μετατραπεί σε μια σφοδρή κριτική του χουντικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Η Deutsche Welle και η ελληνική υπηρεσία του BBC θα αποτελέσουν για εκείνα τα πέτρινα χρόνια δύο ελεύθερες φωνές που ακούγονται μέσω των βραχαίων στη φημωμένη ελληνική επικράτεια. Το τρίτο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ αυτού του κύκλου έχει τίτλο «Γκράντολα με λάμψη πόλη». Τη νύχτα της 24ης Απριλίου 1974 οι στρατιωτικές μονάδες από όλη την Πορτογαλία κινούνται και καταλαμβάνουν όλα τα κρίσιμα σημεία. Τα ξημερώματα της επομένης το κίνημα έχει επικρατήσει ολοκληρωτικά και ο δικτάτορας Καετάνο παραδίδεται στον στρατηγό Σπινόλα, ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία εν ονόματι του κινήματος. Στις 12 τα ξημερώματα ακριβώς ακούστηκε από το πορτογαλικό ραδιόφωνο το τραγούδι «Γκράντολα με λάμψη πόλη» του αντιστασιακού τραγουδιστή Ζέκα Αμφόνσο, που αποτέλεσε το γενικό πρόσταγμα της Επανάστασης. Από την πρώτη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι ένα συνηθισμένο πραξικόπημα, αλλά μια πραγματική λαϊκή επανάσταση, με πυροκροτητή το στρατό. Χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύνονται στους δρόμους και ενώνονται με τους στρατιώτες, απειλώντας να λιντσάρουν τους ανθρώπους του φασιστικού καθεστώτος. Οι πολιτικοί κρατούμενοι απελευθερώνονται από τις φυλακές, οι εργάτες καταλαμβάνουν τα εργοστάσια, ενώ ακτήμονες αγρότες καταλαμβάνουν τις μεγάλες εκτάσεις γης των γεωκτημόνων και δημιουργούν αυτοδιοικούμενους συνεταιρισμούς. Νίκος Γαβαδίας θα γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα» και εκεί θα μιλήσει για τις σφαγές του διστόμου αλλά και για τη σφαγή της Γκουέρνικα. Ανέμισες για μια στιγμή τον πολερό και το βαθύ πορτοκαλίσουμε σοφόρι. Αύγουστος ήτανε δεν ήτανε θαρό τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Το τάβρο ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρος ανάποδα, πορεία προς το βοριά. Τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και μη σε μέλι. Κοπέλες από το δίστο μου, φέρτε νερό και ξύδι. Και πάνω στη φοράδα σου, δεμένος σταυρωτά, σύρε για εκείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι. Μέσα από τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Το ποίημα βρίσκεται στην συλλογή Πούση, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικώς από πριν από τη δεκαετία του 80, αργότερα από τις εκδόσεις Άγρα, σε προμετωπίδα του Γιάννη Τσαρούχη. Εδώ το ακούμε από τον Κώστα Θωμαίδη. Η μουσική είναι του Θάνου Μικρούτσικου.
Ανέμισες για μια στιγμή τον πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζιανα τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακάματι στα χαμνά του. Του ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδο πορεία προς το βοριά. Τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φυτρώναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές τότε που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Κάνε κι αφέντη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πόρφυρο. Στο δίκο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι σαν αδίκιο ανάστημα ψήλωσαν το σωρό. Και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένος σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι. Μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα. Συνέργα που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σμαρικόρα κι ανάπεταν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Ο βομβαρδισμός της Γκουέρνικα, 26 Απριλίου 1937. Παγωμένοι οι νεκροί μας στο σπανιόλικο χώμα κοιμούνται. Χιόνι χτυπά, μανιασμένα, μέσα από τον λιόδεντρο τις ρίζες. Κομμάτι από το χώμα αυτό είναι τώρα η νεκρή μας, μέσα στις Ισπανίας στο αθάνατο χώμα. Μα το χειμώνα μονάχα ο θάνατος θα τους σκεπάζει, σαν η άνοιξη θα έρθει να δώσει την πνοή της. Η νεκρή μας με την πνοή τούτη για πάντα θα ζήσουν. Έρνεστ Χέμινγκουέι. Ο βομβαρδισμός της Γκερνίκα ή Γκουέρνικα, όπως συνηθέστερα αποκαλείται στην ελληνική γλώσσα, αποτελεί από τα τραγικότερα, αν όχι το τραγικότερο γεγονός του Ισπανικού εμφυλίου. Επηρέασε τόσο την έκβαση του εμφυλίου καθ' αυτού, όσο και την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όντας για τους Ναζί η πραγματική δοκιμή των βομβαρδισμών ευρείας κλίμακας εναντίον αμάχων. Το κίνητρό τους αποτυπώνεται με κοινική σαφήνεια στις σημειώσεις του Φον Ριχτόφεν, διοικητή της ναζιστικής λεγεώνας Κόνδορ, μετά την ισοπαίδωση της ιστορικής βασικικής πόλης. Έγραψε στο ημερολόγιο του ο Ναζί αξιωματικός: «Όταν καταστρέφονται πόλεις, όταν ένας ολόκληρος πληθυσμός αποδεκατίζεται από τις βόμβες και τις φλόγες, είναι αδύνατον ο εχθρός να συνεχίσει τον πόλεμο. Εισακούονται οι κραυγές των αμάχων που εκπαρούν για κατάπαυση των εχθροπραξιών. Ωστόσο, για να γίνει κατανοητή η επιλογή της χωρίς προηγούμενο αγριότητας, ακραίας ακόμα και για τους Ναζί, στη φάση εκείνη τουλάχιστον, πρέπει να γίνει καταρχάς αντιληπτό το ουσιαστικό διακύβευμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται στην επικράτηση ή μη των δυνάμεων του λαϊκού μετόπου που αντιστάθηκαν στη δικτατορία Φράνκο, αλλά αφορά κυρίως στο ενδεχόμενο να πιστωθεί μια νίκη πολλαπλών όψεων και ανυπολόγιστης εμβέλειας στο κομμουνιστικό στρατόπεδο. Στην Κομιντέρν, που έχει την ευθύνη για τη δημιουργία και οργάνωση των διεθνών ταξιαρχιών και κυρίως στη ραγδαία αναπτυσσόμενη Σοβιετική Ένωση, που έχει πείσει για την ανάγκη συγκρότησης λαϊκών μετόπων πανευρωπαϊκά και αυξάνει διαρκώς την ισχύ και την επιρροή της σε παγκόσμια κλίμακα, έχοντας παράλληλα ταχθεί ολόπλευρα στο πλευρό των δημοκρατικών με συντεταγμένες στρατιωτικές δυνάμεις και πάνω απ' όλα με τους ανθρώπους της. Ο γενικότερος αντίκτυπος της κομμουνιστικής σκέψης και δράσης αποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα που σημειώνει το Ισπανικό Κομμουνιστικό Κόμμα εκείνη τη δεκαετία. Από 38.000 μέλη στην έναρξη του Ισπανικού εμφυλίου, το Ισπανικό Κομμουνιστικό Κόμμα θα φτάσει τις 300.000 μέλη σε διάστημα ενός μόλις χρόνου. Προκειμένου λοιπόν να αναχαιτιστεί η επέλαση των κόκκινων, το δυτικό στρατόπεδο δεν διστάζει να ομονοήσει σε μια στάση ανοχής προς τον δικτάτορα Φράνκο, που υποστηρίζεται παντιοτρόπως και πρωτίστως στρατιωτικά από τους Ιταλούς φασίστες και τους Ναζί, και υπονόμευσης της κυβέρνησης του λαϊκού μετόπου με την πολιτική της δήθεν μη επέμβασης, υποδαβλίζοντας έτσι υπογείως την ευθεία αντιπαράθεση των φασιστών προς τις κομμουνιστικές δυνάμεις και όλο το μέτωπο το οποίο δημιουργείται εκείνη την περίοδο. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το ξέσπασμα του φασιστικού πραξικοπήματος στο Ισπανικό Μαρόκο στις 17 Ιουλίου 1936 έως το χειμώνα του 1937, οι φασίστες, παρά τη γενναία αντίσταση των δημοκρατικών, προελάβουν αργά αλλά σταθερά προς το βορρά, έχοντας καταλάβει τη Μαγιόρκα, το Ιρούν, τον Σαν Σεμπαστιάν και τη στρατηγικής σημασίας πόλη Μάλαγα. Η αποτελεσματική αντίσταση της Μαδρίτης στην πολύμηνη πολιοργία, αλλά και η επικράτηση των δημοκρατικών στη μάχη του Χάραμα το Φεβρουάριο, όπου η Σοβιετική Ταξιαρχία Αρμάτων Μάχης εξαναγκάζει τη ταξιαρχία του Μπαρόν σε υποχώρηση, όπως και η αποτελεσματική απόθεση των Ιταλικών στρατευμάτων στη Γκουανταλαχάρα το Μάρτιο δίνουν αέρα στα πανιά των δημοκρατικών, αλλάζοντας αποφασιστικά το κλίμα. Στην εκπνοή ωστόσο του μήνα, οι φασίστες οργανώνουν επίθεση στο βορρά, πειθόμενοι από τους Ναζί να εγκαταλείψουν προσωρινά τις ούτως ή άλλως αποτυχημένες προσπάθειες κατάληψης της Μαδρίτης και να εκμεταλλευτούν την αεροπορική υπεροχή τους. Ο βομβαρδισμός της Γκουέρνικα είναι πρώτον πυλών. Και τώρα θα ακούσουμε την κομμουνιστική διεθνή στην ισπανική εκδοχή της. Μουσική. Οι Βάσκοι που στηρίζουν τους Δημοκρατικούς έχουν από τον Οκτώβριο του 1936 κατοχυρώσει την αυτονομία τους και ο Αγκίρε, ένας ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος μόλις 32 χρόνων, έχει ορκιστεί στη γλώσσα του κάτω από την ιερή βελανιδιά της Γκουέρνικα. Η πτέρυγα μάχη των καταδιοκτικών της Λεγεώνας Κόνδορ είναι συγκεντρωμένη στη Βιτόρια και οι μοίρες των βομβαρδιστικών στον Μπούργος, που βρίσκεται υπό την κατοχή των φασιστών. Ο Μόλα απευθύνει τελεσίγραφο με το οποίο απαιτεί άμεση παράδοση και στις 31 Μαρτίου ξεκινά η επίθεση. Οι φασίστες κινούνται βορειοδυτικά με πρόθεση την κατάληψη τριών βασκικών βουνών. Καταφέρουν να καταλάβουν τα δύο. Στο τρίτο οι Βάσκοι αντιστέκονται αποτελεσματικά. Το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό εκφράζει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του στη φρακική πλευρά και ως τις 20 Απριλίου οι φασίστες επικρατούν στα σημεία. Ο βομβαρδισμός της Γκουέρνικα συμβαίνει πριν το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι στην πραγματικότητα ένα προήμιο για το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, από το αρχείο του ειδησιογραφικού πρακτορείου Reuters ακούμε το πώς καταγράφεται ο βομβαρδισμός της Ισπανικής πόλης από τις φασιστικές και ναζιστικές δυνάμεις.
First pictures from the Basque Republic of the Holy City of Guernica. Scene of the most terrible air raid our modern history yet can boast. Hundreds were killed here, men, women and children. 4,000 bombs were dropped out of a blue sky into a hell that raged unchecked for 5 murderous hours. This was a city, and these were homes like yours.
Oh. Έτσι λοιπόν καταγράφεται ο βομβαρδισμός στην Γκουέρνικα στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Το απόγευμα της 23ης Απριλίου ο Ναζί διοικητής Ριχτχόφεν, απογοητευμένος από την αργή προέλαση των εθνικιστικών στρατευμάτων, αποσύρει προσωρινά τη Λεγεώνα Κόνδορ. Την 25η Απριλίου, σημαντικό μέρος των δημοκρατικών μαχητών οπισθοχωρούν στην Γκουέρνικα, 10 περίπου χιλιόμετρα πίσω από τις γραμμές. Την επόμενη ακριβώς ημέρα, η καμπάνα της κεντρικής εκκλησίας στην Γκουέρνικα προειδοποιεί ότι πρόκειται να γίνει αεροπορική επιδρομή. Είναι μέρα λαϊκής αγοράς και αρκετοί αγρότες βρίσκονται στην πόλη με τα πρόβατα και τις αγελάδες τους. Με το που γίνεται αντιληπτή η επίθεση, μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού και σκόρπιοι πρόσφυγες καταφεύγουν στα υπόγεια που έχουν ρόλο καταφυγίων. Ένα βομβαρδιστικό Χέινκελ 111 της πειραματικής μοίρας της Λεγεώνας Κόνδορ πετάει πάνω από την πόλη και αδειάζει το φορτίο του στο κέντρο της Γκουέρνικα και ύστερα χάνεται. Πλήθος ανθρώπων βγαίνει από τα καταφύγια και κάμποσοι σπέδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Ένα τέταρτο αργότερα, ολόκληρη η μοίρα πετάει πάνω από την πόλη, ρίχνοντας βόμβες διαφόρων μεγέθων. Ακολουθούν βαρύτερες βόμβες. Τα καταφύγια δεν αντέχουν, οι άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι στα χωράφια και τα καταδιοκτικά τους κυνηγούν, ρίχνοντας χειρομβοβίδες και πυροβολώντας αδιακρίτως άντρες, γυναίκες, παιδιά, καλόγριες του νοσοκομείου, 20 τα ζώα. 5 και 4 το απόγευμα. Τα βαριά Junkers 52 εφορμούν. Τρεις μοίρες βομβαρδίζουν επί 2,5 ώρες στην Γκουέρνικα, ανά 20 λεπτά. Οι κυλιόμενοι βομβαρδισμοί επινοήθηκαν από τη Λεγεώνα Κόνδορ στη διάρκεια των επιδρομών εναντίον των δημοκρατικών στο Βιέδο. Οι εμπριστικές βόμβες πέφτουν από τα Junkers και διασκορπίζονται ως μεταλλικός χαρτοπόλεμος μέσα από σωλήνες αλουμινίου. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν το σκηνικό στην Γκουέρνικα ήταν κόλαση και αποκάλυψη. Οι οικογένειες θάφτηκαν στα ερείπια των σπιτιών τους ή συνετρίβησαν μέσα στα καταφύγια. Αγελάδες και πρόβατα, λάμποντας από το λευκό του φωσφόρου, έτρεχαν ξέφρενα μέσα στα ερείπια μέχρι που τελικά πέθαιναν. Η βασκική κυβέρνηση καταμετρά 1.654 νεκρούς και 889 τραυματίες, δηλαδή το 1/3 του πληθυσμού της Γκουέρνικα. Η Γκουέρνικα δεν υπάρχει πια. Και ένα τραγούδι από τον Ισπανικό Εμφύλιο. Η Γκουέρνικα, κυρίες και κύριοι, είχε 5.000 κατοίκους. Ήταν στην πραγματικότητα μια μικρή κωμόπολη. Εκεί λοιπόν ο Φράνκο εξήφανε ένα σατανικό σχέδιο. Χρησιμοποίησε τον Χίτλερ, χρησιμοποίησε τη ναζιστική πολεμική μηχανή. Γιατί η Λουφτβάφε, η επίθεση στην Γκουέρνικα, αποτελούσε και μια ευκαιρία για τελειοποίηση των αεροπορικών επιθέσεων λίγων πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο επικεφαλής των γερμανικών δυνάμεων, Hermann Göring, κατά τη διάρκεια της δίκης του μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανέφερε: «Ο Ισπανικός εμφύλιος μας έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε νέες τακτικές για τις αεροπορικές επιθέσεις μας, αλλά και να αποκτήσουμε τις απαραίτητες εμπειρίες. Η επίθεση στην Γκουέρνικα ήταν μια δοκιμή για τις ναζιστικές δυνάμεις και ονομάστηκε επιχείρηση έκπληξη. Ο βομβαρδισμός, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 1937. Από τις 4:30 έως τις 7 το απόγευμα και στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 γερμανικά μαχητικά και 3 ιταλικά. Ένας από τους πρώτους ανταποκριτές του εμφυλίου πολέμου που φτάνει στην κατεστραμμένη πόλη μετά τον βομβαρδισμό είναι και ο Νοέλ Μόνκ της London Daily Express. Αναφέρει ο Μόνκ στο ημερολόγιο του: «Ήμασταν περίπου 18 μίλια ανατολικά της Γκουέρνικα όταν ο Άντων σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου και άρχισε να φωνάζει. Έδειξε μπροστά μου και η ανάσα μου κόπηκε αντικρίζοντας την εικόνα. Πάνω από την κορυφή των λόφων εμφανίστηκε ένας μήνος αεροπλάνων. Περίπου 12 βομβαρδιστικά πετούσαν ψηλά στον ουρανό και χαμηλότερα συνοδεύονταν από 6 μαχητικά Χέινκελ 52. Τα βομβαρδιστικά πετούσαν προς την Γκουέρνικα, ενώ τα μαχητικά πέταξαν χαμηλά πάνω από το αυτοκίνητό μας. Ο Άντων και εγώ πηδήξαμε σε μια τρύπα που είχε δημιουργηθεί από τον βομβαρδισμό, η οποία ήταν γεμάτη με νερό και λάσπη. Κοιτάξαμε βιαστικά τα μαχητικά και μετά κατεβάσαμε τα κεφάλια μας. Δεν σηκώσαμε το βλέμμα μας μέχρι να φύγουν τα Χέικελ. Μας φάνηκαν ώρες, αλλά ήταν μόλις 20 λεπτά. Τα μαχητικά πυροβολούσαν στο δρόμο όσο πετούσαν από πάνω μας. Άρχισα να τρέμω από το φόβο μου. Όταν τα Χέικελ αποχώρησαν, μαζί με τον Άντων τρέξαμε στο αυτοκίνητο. Σε μικρή απόσταση, ένα στρατιωτικό όχημα είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να μεταφέρουμε τους δύο νεκρούς στην άκρη του δρόμου. Έτρεμα ολόκληρος. Ήταν η πρώτη φορά που είχα φοβηθεί τόσο. Ο ουρανός είχε γίνει κόκκινος από τις φωτιές στην Γκουέρνικα». Ο Νοέλ Μόνκ και ο συνάδελφός του πλησίασαν με το αυτοκίνητό τους την πόλη σε τέτοιο σημείο όπου άκουγαν τους ήχους από τον βομβαρδισμό. Συνέχισαν την πορεία τους για την Μπιλμπάου, όπου ο Μόνκ ολοκλήρωσε το κείμενό του για την εφημερίδα και γευμάτισε. Η μαρτυρία του συνεχίζεται από το σημείο που το γεύμα τους διακόπτεται από την είδηση για τον βομβαρδισμό της Γκουέρνικα. Ένας υπάλληλος της κυβέρνησης, με δάκρυα στα μάτια, μπήκε μέσα στην τραπεζαρία και φώναξε: «Η Γκουέρνικα καταστράφηκε. Οι Γερμανοί βομβάρδιζαν και βομβάρδιζαν και βομβάρδιζαν». Η ώρα ήταν περίπου 9:30 τη νύχτα και ο στρατηγός Ρόμπερτς χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι. Καταραμένα γρούνια. 5 λεπτά αργότερα κατευθυνόμασταν προς την Γκουέρνικα. Ήμασταν περίπου σε απόσταση 10 μιλίων από την Κωμόπολη όταν είδα τον κόκκινο ουρανό από τις φλόγες. Πλησιάζοντας στην Γκουέρνικα, έβλεπα παιδιά, γυναίκες και άντρες στην άκρη του δρόμου να κάθονται σαστισμένοι. Εκεί ήταν και ένας ιερέας. Σταμάτησα το αυτοκίνητο και πήγα προς το μέρος του. «Τι συνέβη?» τον ρώτησα. Το πρόσωπό του ήταν μαυρισμένο, τα ρούχα του σκισμένα και δεν μπορούσε να μιλήσει, απλά μου έδειχνε τις φωτιές περίπου 4 μίλια μακριά. Ύστερα μου ψιθύρισε: «Αβιώνες, μπόμπας, μούτσο, μούτσο». Ήμουν ο πρώτος ανταποκριτής που έφτασε στην Γκουέρνικα και βοήθησε ορισμένους στρατιώτες να μαζέψουν απανθρακωμένα πτώματα. Μερικοί στρατιώτες έκλαιγαν με λυγμούς σαν μικρά παιδιά. Υπήρχαν παντού φωτιές και καπνοί και η μυρωδιά από την καμένη σάρκα ήταν ανυπόφορη. Σπίτια κατέρεαν. Στην κεντρική πλατεία που περιβαλλόνταν από έναν τοίχο φωτιάς βρισκόντουσαν περίπου 100 άνθρωποι. Ένας θρήνος είχε απλωθεί σε όλη την περιοχή. Ένας άνδρας που μιλούσε αγγλικά μου είπε: «Στις 4, πριν ακόμα κλείσει η αγορά, ήρθαν πολλά αεροπλάνα. Πέταξα βόμβες. Κάποια πετούσαν χαμηλά και πυροβολούσαν στο δρόμο». Ο πατέρας, ένας ιερέας από μια κοντινή καθολική εκκλησία, προσευχόταν μαζί με άλλους ανθρώπους στην πλατεία, ενώ οι βόμβες έπεφταν. Τα μόνα που δεν είχαν καταρρεύσει ήταν η εκκλησία. Ένα ιερό δέντρο, σύμβολο των Βάσκων, και ένα μικρό εργοστάσιο πυρομαχικών λίγο έξω από την πόλη. Στην πόλη δεν υπήρχαν αντιεροπορικά. Ήταν μια επιδρομή φωτιάς. Ένα θέαμα που με έχει στοιχειώσει ήταν τα απαθρακωμένα πτώματα πολλών γυναικών και παιδιών που τα είχαν μαζέψει στην αποθήκη ενός σπιτιού. Η καταγραφή από τον δημοσιογράφο της εφημερίδας London Daily Express, τον Noel Monk, και εδώ ένα επαναστατικό τραγούδι που ακούστηκε και αυτό στην Ισπανία στα χρόνια του εμφυλίου. Παντιέρα Ρόσα. Παντιέρα Ρόσα. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του Ριχτχόφεν, η επίθεση σχεδιάστηκε από κοινού με τους Ισπανούς φασίστες. Ακόμα, κυρίες και κύριοι, τώρα το τι έγινε στην Κουέρνικα μέσα από την καταγραφή των Βρετανικών αρχείων. Όπως δηλαδή το BBC κατέγραψε την σφαγή της Κουέρνικα. Ο επιταλάρχης του Μόλα, ο επιταλάρχης δηλαδή του Ριχτχόφεν, είχε συμφωνήσει τόσο για το στόχο, όσο και για το χρόνο και το χαρακτήρα της επίθεσης. Η λακωνική εκ των υστέρων καταχώρηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο περιεκτική. Η K88, η δύναμη δηλαδή των βομβαρδιστικών της Λεγεώνας, είχε ως στόχο την Κουέρνικα, προκειμένου να ανακόψει και να αποδιοργανώσει τη σύμπτυξη των κόκκινων, η οποία θα έπρεπε να περάσει από εκεί. Την επόμενη μέρα σημειώνει μόνο. Η Κουέρνικα καίγεται και στις 28 Απριλίου η Κουέρνικα πρέπει να καταστραφεί ολοσχερός. Και έχουμε τώρα το απόσπασμα από τα βρετανικά αρχεία, το πώς καταγράφεται ο ισπανικός εμφύλιος και κυρίως πώς καταγράφεται ο βομβαρδισμός της Γκουέρνικα. Η έκθεση μάχης της Λεγεώνας για τη συγκεκριμένη μέρα χάθηκε. Σε κάθε περίπτωση, αν μεταξύ των στόχων επιδρομής ήταν ο αποκλεισμός των διόδων, όλα τα υπόλοιπα υποδεικνύουν ένα πείραμα για την αποτελεσματικότητά της. Η Λεγεώνα Κόνδορ έδρασε με ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ήταν τρομοκρατία από αέρα. Και στην πραγματικότητα έδωσε με τη δράση της αποφασιστική τροπή του πολέμου υπέρ των φασιστών του Φράνκο. Ο Ριχτχόφεν, που έχει την ευθύνη των επιχειρήσεων της Λουτουβάφε και είναι εξάδελφος του διαβόητου κόκκινου βαρόνου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με 80 καταρρύψεις αεροπλάνων της Αντάτ στο ενεργητικό του, πριν καταρριφθεί και ο ίδιος στην Αμιένη τον Απρίλιο του 1918, μένει στην ιστορία ως ο καταστροφέας όχι μόνο της Γκουέρνικα αλλά και του επίσης ισπανικού Ντουράνκο και αργότερα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του Ρότερνταμ, του Βελιγραδίου αλλά και των δικών μας πόλεων, των Χανίων και του Ηρακλείου όπως και πολλών Σοβιετικών πόλεων. Στο μεταξύ ακούμε όπως ακριβώς καταγράφεται ο βομβαρδισμός της Γκουέρνικα από το BBC, από τα Βρετανικά αρχεία. Λίγες μόνο εβδομάδες μετά το βομβαρδισμό της βασκικής πόλης, ο Πάμπλο Πικάσο, που έχει καταφύγει από το 1934 στη Γαλλία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες καταστολής στη γενέθλια πόλη του και έχει από τις 22 Σεπτεμβρίου του 1936 οριστεί από τη Δημοκρατική Κυβέρνηση διευθυντής του Μουσείου του Πράδο, ανταποκρίνεται στο αίτημά της να φιλοξενήσει το Ισπανικό περίπτερο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης του Παρισιού, ένα έργο που να αποτυπώνει τις θηριωδίες των φασιστών. Ο ζωγράφος, που έχει εκτενώς πληροφορηθεί το τι έγινε στην Γκουέρνικα, σε αυτή τη βασκική πόλη, εξεγερμένος από την αγριότητα και σίγουρος για το θέμα του, δουλεύει εντατικά, ολοκληρώνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τον πίνακά του, την Γκουέρνικα. Οικουμενικό σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα και διαχρονικό τεκμήριο της φρίκης του πολέμου. Η Γκουέρνικα του Πάμπλο Πικάσο θα αποτελέσει μεταξύ άλλων στην ιστορία ως θα γίνει η απόλυτη αντιστοίχηση καλλιτεχνικού σημαίνοντος και ιστορικού σημαινόμενου. Ως κεντρικές μορφές στο έργο διακρίνονται ένας τάβρος. Ακούσαμε προηγούμενα το ποίημα του Νίκου Καβαδία που μιλούσε για τον τάβρο του Πικάσο και ένα διαμελισμένο άλογο. Διαμελισμένα ζώα εντοπίζονταν για μέρες στα ερείπια της βασικής πόλης. Διακρίνονται ακόμα 4 γυναίκες που ουρλιάζουν κρατώντας νεκρά μωρά και διάσπαρτα ανθρώπινα μέλη. Το χρώμα απουσιάζει εντελώς. Ο Πικάσο έχει αρκεστεί στο μαύρο και σε αποχρώσεις του γκρι. Είναι ίσως η μοναδική φορά που ο Ισπανός ζωγράφος μπαίνει στον κόπο της αποκρυπτογράφησης των συμβολικών μορφών που απεικονίζονται στον πίνακα. Το έργο μου δεν είναι συμβολικό, μόνο η Γκουέρνικα είναι. Όμως στην περίπτωση μιας στιχογραφίας αυτό λέγεται αλληγορία. Για τούτο το λόγο χρησιμοποίησα το άλογο ή τον τάβρο. Η τοιχογραφία έγινε για την οριστική έκφραση και τη λύση ενός προβλήματος. Γι' αυτό χρησιμοποίησα σύμβολα. Ναι, ο τάβρος αντιπροσωπεύει την αγριότητα και τον σκοταδισμό και το άλογο το λαό. Στην Γκουέρνικα εκφράζω καθαρά το μίσος μου για τη στρατιωτική κάστα που έχει βυθίσει την Ισπανία σε έναν ωκεανό θλίψης και θανάτου. Ο Ισπανικός πόλεμος είναι ο αγώνας των αντιδραστικών ενάντια στο λαό, ενάντια στην ελευθερία. Όλη η ζωή που έζησα ως καλλιτέχνης δεν ήταν παρά ένας αδιάκοπος αγώνας ενάντια στην αντίδραση και ενάντια στον θάνατο της τέχνης. Ενώ τα αεροπλάνα των στασιαστών ρίχνουν εμπριστικές βόμβες στα μουσεία μας, ο λαός και οι στρατευμένοι με κίνδυνο της ζωής τους σώζουν τα έργα τέχνης και τα φυλάνε σε ασφαλή μέρη. Πάντα πίστευα και ακόμα πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται μέσα στον χώρο των πνευματικών αξιών δεν μπορούν και δεν πρέπει να μείνουν αδιάφοροι μπροστά σε μια σύγκρουση όπου διακυβεύονται οι πιο υψηλές αξίες της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού, εισπράττοντας αρχικά αρνητικές κριτικές. Στην πορεία όμως το έργο αναγνωρίστηκε ως αριστούργημα. Περιόδευσε δε με πρωτοβουλία του ζωγράφου σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας προς ενίσχυση του αγώνα των δημοκρατικών. Οι περιοδίες σταμάτησαν με την επικράτηση του Φράνκο. Και τότε το έργο φυγαδεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή του. Ο Πικάσο είχε δηλώσει ότι ο πίνακας δεν θα επέστρεφε στην Ισπανία προτού αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατία. Η Γκουέρνικα επέστρεψε στο σπίτι της το 1981 και σήμερα βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία στη Μαδρίτη. Σε όλη τη διάρκεια του ραδιοφωνικού ντοκιματέρα ακούσαμε επαναστατικά τραγούδια και τώρα θα ακούσουμε ένα φασιστικό τραγούδι, ένα τραγούδι δηλαδή από την άλλη πλευρά του ποταμού, ένα αντικομμουνιστικό τραγούδι.
Compañero indiferente, óyeme ahora mismo. Quiero enseñar a la gente cómo prime el comunismo. Te quiero contar España con respecto a estos señores, cómo viven, cómo engañan y asesinan los traidores. Lai, 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 lai. Compañero proletario con familia y sin trabajo, ya no eres productor, estás mucho más abajo. Antes tenías sindicatos, hospitales y justicia, ahora ves vacío el plato, democrática malicia. Lai, 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 lai. Compañero dirigente de la administración, tu chaqueta se resiente de tanto quita y pon, tu camisa azul de antaño, ay que roja se volvió, es que era malo el paño y se democratizó. Lai, 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 lai.
Το 1944 ο Παμπλο Πικάσο θα προσχωρήσει στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Η προσχώρησή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι λογική συνέπεια όλης μου της ζωής, όλου μου του έργου. Γιατί, είμαι περήφανος που το λέω, δεν είδα ποτέ τη ζωγραφική ως τέχνη για καθαρή ευχαρίστηση, για διασκέδαση. Θέλησα με το σχέδιο και το χρώμα, αυτά ήταν τα όπλα μου, να προχωρήσω όλο και πιο βαθιά στη γνώση του κόσμου και των ανθρώπων, γιατί τούτη η γνώση μας ελευθερώνει κάθε μέρα και περισσότερο. Πάντα προσπάθησα να πω με τον δικό μου τρόπο αυτό που θεωρούσα πιο αληθινό, πιο δίκαιο, πιο υψηλό, που φυσικά ήταν πάντα και το ωραιότερο, όπως ξέρουν καλά οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Τούτα τα χρόνια της τρομερής καταπίεσης μου έδειξαν πως πρέπει να αγωνιστώ όχι μόνο με την τέχνη μου, αλλά με όλο μου το είναι. Για τούτο προσχώρησα στο Κομμουνιστικό Κόμμα χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, γιατί μέσα μου ήμουν πάντα μαζί του. Μήπως οι κομμουνιστές δεν ήταν αυτοί που έδειξαν το μεγαλύτερο θάρρος και στη Γαλλία και στη Σοβιετική Ένωση και στην Ισπανία μου? Πώς θα μπορούσα να διστάσω? Να φοβηθώ μήπως δεσμευτώ? Μα εγώ αντίθετα, ποτέ μου δεν ένιωσα πιο ελεύθερος, πιο ολοκληρωμένος. Και ύστερα βιαζόμουν τόσο να ξαναβρω μια πατρίδα. Ήμουν πάντα ένας εξόριστος. Τώρα δεν είμαι πια. Την ώρα που περίμενα πως η Ισπανία θα μπορέσει στο τέλος να με δεχτεί, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα μου άνοιξε την αγκαλιά του και εγώ βρήκα εκεί όλους αυτούς που εκτιμώ περισσότερο, τους πιο μεγάλους επιστήμονες, τους πιο μεγάλους ποιητές και εκείνα τα όμορφα πρόσωπα των επαναστατημένων Παριζιάνων που αντίκρισα τις εβδομάδες του Αυγούστου. Είμαι ξανά κοντά στα αδέλφια μου. Παύλο Πικάσο. Η δικτατορία βέβαια του Φράνκο ήταν μία από τις μακροβιότερες δικτατορίες στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters για το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου.
For 12 weeks the best citizens of Bilbao have held out against the forces of General Franco. For 12 weary, hungry weeks their daily life has been accompanied by the rattle of gunfire and the whine of raiding aeroplanes. By sea they have sent away their children and received scant supplies of food, reaching them hazardously from the outside world of peace which must have seemed so very far away.
Η Γκερνίκα ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα των Βάσκων, έδρα της μακραίων της ανεξαρτησίας και των δημοκρατικών ιδεωδών τους. Δεν έχει καμία στρατηγική αξία ως στρατιωτικός στόχος. Όμως έγινε σύμβολο, έγινε η πόλη σύμβολο. Γιατί? Γιατί έγινε πεδίο δοκιμών για μια νέα στρατιωτική τακτική των Ναζί. Και εκεί συναντήθηκαν ο φασίστας Φράνκο με τον Αδόλφο Χίτλερ πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η γυναίκα του Πικάσο εξιστορεί με το δικό της τρόπο την τραγωδία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος από αυτό το μικρό τρίπτυχο αφιέρωμα για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ένα αφιέρωμα για τις δικτατορίες του Ευρωπαϊκού Νότου. Στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, που είναι και το τρίτο επεισόδιο αυτού του μικρού κύκλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Και θα ολοκληρώσουμε με ένα τραγούδι, επαναστατικό τραγούδι από τα χρόνια του Ισπανικού εμφυλίου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε το δεύτερο μέρος, που είναι αφιέρωμα στην δικτατορία στην Ελλάδα μέσα από τα αρχεία της Deutsche Welle στη Γερμανία. Και στο τρίτο μέρος το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ Γκράντολα με λάμψη πόλη για τη δικτατορία στην Πορτογαλία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά.
Just because he's human, he doesn't like a pistol to his head. He wants no servant under him and no boss over his head. So left to street, so left to street, to the work that we must do. March on in the workers united front, for you are a worker too. Tu es un ouvrier, oui, viens avec nous, ami, n'aie pas peur. Nous allons vers la grande union de tous les vrais travailleurs. Marchons au pas, marchons au pas, camarade, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Weil der Prolet ein Prolet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Rum, links, zwei, drei, rum, links, zwei, drei, wo dein Stadtgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, Rock, weil du auch ein Arbeiter bist. Rum, links, zwei, drei, rum, links, zwei, drei, wo dein Platzgenosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheit, Rock, weil du auch ein Arbeiter bist.